Leu o seguinte texto. Identifica as partes principais, escribes no teu caderno e explicas. O lobo, un animal en perigo. O lobo ibérico Canis lupus innatus é unha subespecie de lobo común que habita principalmente na Península Ibérica. Desempeña un papel moi importante no ecosistema. Nos últimos anos o número de lobo ibérico diminuiu de forma alarmante debido á caza furtiva, á perda do seu hábitat e á desinformación da poboación. O lobo ibérico é un animal carnívoro que se alimenta principalmente de cervos, xabaríns e coellos aínda que, se o alimento escasea, pode comer froitas ou mesmo animais domésticos. A súa presenza no ecosistema é fundamental para o seu equilibrio pois, xeralmente, aliméntase de animais débiles e enfermos, isto evita que se propaguen as enfermidades e ao mesmo tempo contribúe a que mellore a saúde do resto de presas. É un animal social, vive en mandas organizadas e só se reproduce a parella dominante para evitar a superpoboación do grupo. A manda traballa en grupo para carzas, cuidar as crías e defender o territorio. Male a ser un animal protegido en moitos lugares, segue a ser perseguido debido ao medo e desconfianza que xeran as persoas o seu comportamento. A educación e a sensibilización son a chave para cambiar a percepción sobre este animal. O lobo ibérico é unha especie en perigo de extinción. A súa presenza é vital para manter o equilibrio natural e evitar que outras especies aumenten en exceso. A protección do lobo ibérico non só axuda ao medio ambiente, tamén preserva unha parte fundamental da nosa cultura e diversidade.